говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає і вам, і собі, Ірина Скуратійська. Сьогодні 17 грудня, середина тижня. Як завжди, з 6:30 до 7:30 ми розповімо вам про найцікавіші світові та вітчизняні теми. Будуть у нас перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Це Ранкова Свобода. Сьогодні у програмі ви почуєте ось що. Скоріше жива, аніж мертва. Коаліційну угоду підписали. Але що підписали?
Самої угоди її ще нема. Вона є в такому чорному вигляді. І я розумію так, що це не саме головне сьогодні.
Боротися з кризою на місцях. Президент доручив керівникам областей затвердити регіональні плани боротьби з кризою.
На жаль, уряд не є тим центром, куди можна було б зібрати всі пропоновані заходи.
Приватизація наступає. Які підприємства можуть бути приватизовані наступного року?
Національне надбання України, яке в нас є в Україні, а його осталося 21%, уже мало що осталося, було збережено.
Сьогодні православні християни відзначають День великомучениці Варвари.
Раніше, з 17 грудня, в Україні починалися великі морози. І за спогадами очевидців, були роки, коли хресний хід навколо собору доводилося припиняти.
Дізнаємося про найцікавіші матеріали в огляді преси.
Економічна криза виводить на вулиці людей в усьому світі. Однак, то як для інших країн, масові страйки збиткові для їхніх учасників, для українців акції протесту – можливість додаткового заробітку.
Спортивні результати і новини почуєте саме в нас.
Баскетбольний клуб «Київ» у матчі четвертого туру Євро-челенджу на останніх секундах гри вирвав перемогу в підмосковного «Тріумфа».
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Віктор Ющенко закликає місцеві адміністрації скоротити штат чиновників. Під час наради з головами місцевих державних адміністрацій президент також закликав кожного голову обласної держадміністрації розробити план антикризових заходів у своєму регіоні за участю представників місцевого бізнесу. Президент також заявив, що цього року інфляція в Україні становитиме 22-25%, а дефіцит бюджету за підсумками року складе майже 29,5 мільярдів гривень. Робітники Львівського автобусного заводу, які не працюють через відключення електроенергії, спробують сьогодні силою війти на територію підприємства. Як повідомив голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Степан Давидяк, із керівництвом заводу сьогодні мають зустрітися представники територіальної інспекції праці у Львівській області. Досі інспекторів на територію заводу не пускали. За даними адміністрації заводу, борги і зарплати на підприємстві становлять понад 6,5 мільйонів гривень. Фракції блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна», «Народна самооборона» і блоку «Литвина» зобов'язуються розробити нормативно-правові акти з визначення юридичного статусу перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Про це йдеться в угоді про створення коаліції, обнародованій на сайті БЮТ. Сторони також зобов'язуються виробити порядок перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2017 року. Відповідна норма зафіксована серед пріоритетів коаліції в сфері національної безпеки. У цій сфері сторони також зобов'язуються посилити обороноздатність країни, покращити фінансування армії, виділити належні кошти на переведення армії на професійну основу. Уточнюються дані про загиблих та постраждалих внаслідок вчорашньої катастрофи автобусу в Ізраїлі. За повідомленням рятувальників, загинули 25 осіб, в тому числі 24 громадянина Росії, серед яких 22 жінки. Всього в автобусі перебували 49 росіян та двоє ізраїльтян. Автобус мав доставити групу працівників петербурзьких туристичних фірм до курортного міста Ейлат для ознайомчої поїздки. На гірській дорозі водій здійснював небезпечний обгін, проте не впорався з керуванням і автобус упав у проваля. Водій залишився живий. Рада безпеки ООН ухвалила проект резолюції щодо близькосхідної проблеми. За нього проголосували 14 членів Ради із 15, окрім Лівії, яка утрималась. У документі наголошується на необхідності продовження переговорів між Ізраїлем і палестинцями, а також міститься заклик до сторін активізувати зусилля з досягнення міцного миру. Боснія завершила виведення своїх військ з Іраку. Починаючи з 2005 року, коли Боснія вперше відправила своїх вояків до Іраку, там відбували службу близько 300 солдатів та офіцерів.
І про погоду синоптики середину тижня обіцяють відносно теплою, але тільки через те, що буде хмарно. На сході сьогодні сухо, в день термометри фіксуватимуть мінус 1-6 градусів. На заході України значно тепліше, однак теж хмарно з проясненнями, в день місцями невеликі опади, вночі і вранці тумани. Прогнозована температура від 0 до 5 градусів тепла. На півночі та в центрі сонце де-не-де вибиватиметься за хмари і сухо. Температура в цих регіонах від плюс 1 до мінус 4 градусів. Такі ж показ Знаки тільки з протилежними знаками прогнозуються на півдні, де сьогодні також без опадів, також хмарно. Температура повітря від мінус 1 до плюс 4, у Криму 5-7 градусів тепла. І 17 грудня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, температура повітря від 0 до 2 градусів морозу. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 73 копійки, курс євро 10 гривень 59 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні. Ні, 80 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». Конституція не вимагає підпису під коаліційною угодою кожного депутата. БЮТ та Блок Литвина зовсім не проти, аби до коаліції долучилася партія регіонів. Про це заявили гості вечірньої «Свободи», а це депутат від фракції «Нунц» Ольга Герасим'юк, народний депутат від фракції «Блоку Литвина» Валерій Баранов та народний депутат від фракції «БЮТ» Святослав Олійник. Вів програму Роман Скрипін.
Чи задоволені ви створенням коаліції як такої?
Коаліція є, нема, підписана, не підписана, але парламент сьогодні працює, то це результат.
Тоді можна було поставити питання, чи задоволені ви фактом підписання такої коаліції і таким фактом підписання?
Так нема факта підпису, і це...
Як немає? З підписи трьох очільників, нібито трьох фракцій, були поставлені.
Було заявлено про це і підписали голови наших фракцій. І це дуже добре. Але самої угоди її ще нема. Вона є в такому чорному вигляді, і я розумію так, що це не саме головне сьогодні. Бо саме головне – це те, що працює парламент і всі голосують.
Ви особисто задоволені створенням такої коаліції?
Я задоволена тим, що створена ця коаліція, тому що таким чином ми уникнули створення іншої коаліції між партією регіонів і БЮТом, яка, як відомо, вже майже на 90% була готова до проголошення.
Вимога про особисті підписи містилася в двічі неконституційних тимчасових регламентах Верховної Ради. Чому я підкреслюю, що двічі неконституційних? На жаль чи на щастя, але так відбулося, це юридичний факт, Конституційний суд визнав ці регламенти неконституційними. Одночасно з цим, у вересні цього року, Конституційний суд постановив рішення, в якому чітко роз'яснив, і це вже джерело права, тобто на це ми спираємося, як на реальне джерело, що суб'єктами коаліції є виключно фракції, так як це передбачено Конституцією, і одноособовий вхід чи вихід народного депутата поза межами фракції не впливає на долю коаліції. Саме тому ні 246, ні 248 підписів під коаліційною угодою в цей раз не буде, цього не вимагає юридичні джерела.
А ви б такі, що долучили партію регіонів до коаліції?
Отут дивіться, отут я скажу свою власну позицію. Не позицію блоку Юлії Тимошенко. Я був і залишаюся прихильником того, щоб в цій ситуації блок Юлії Тимошенко знайшов спільну мову з партією регіонів. Ну зараз вийшло так, що один вийшов з переговорного процесу через допомогу президента. Тимошенко знайшла спільну мову з людьми, які відгукнулися на наші
простіше. Ви б не проти?
Я був би не проти.
Про політичні реалії та баталії розповідали гості вечірньої «Свободи». Ви слухайте ранково. Тим часом, допоки у Верховній Раді тривають коаліційні дебати, президент доручив керівникам областей затвердити регіональні плани боротьби з кризою. Головне завдання – сприяти розвитку економіки і збереженню робочих місць, а також оптимізувати місцеві бюджети. Деякі області вже підготували свої пропозиції, але у місцевої влади наразі немає ані ресурсів, ані дієвих засобів, аби вирішувати, бодай, першочергові нагальні проблеми, вважають експерти. Їхні думки зібрала Ірина Штогрин.
Все погано і буде ще гірше. На уряд сподіватися не доводиться, тому робіть, що хочете, але щоб люди без тепла не сиділи, з роботи нікого не звільняли, а бюджетники отримували зарплатню. Власне, до цього можна звести тези, висловлені президентом на нараді з головами обласних державних адміністрацій. Усю загрозливість ситуації змалював за підсумками зібрання заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний.
Коли спрогнозувати стан справ на перший квартал 2009 року, то стає очевидним, що ми будемо мати на березень місяць серйозні проблеми з виплатою заробітної плати в бюджетній сфері, виникнуть проблеми із фінансуванням центрів зайнятості, виплатою допомоги громадянам по безробіттю. Ну, апокаліпсису не відбудеться, але випробовувальний екзамен ми проходимо дуже серйозний. І найсерйознішим висновком, який було зроблено з президентом України на зустрічі, на жаль, сьогодні уряд не є тим центром, куди можна було б зібрати всі пропоновані заходи і, прийнявши їх, запропонувати українській економіці.
Уряд же наразі не має важелі впливу на обласні державні адміністрації, оскільки секретаріат президента зробив все можливе, аби прем'єр-міністр не мала змоги навіть прямо контактувати з очільниками ОДА. Але чільні політики конфліктують у Києві, а проблеми треба вирішувати на місцях. Робити ж це надзвичайно важко, вважають експерти, оскільки Україна досі має занадто централізовану систему влади, а місцеві органи управління не мають ні коштів, ні ресурсів, ні повноважень, щоб приймати адекватні викликам рішення. Однак, все ж вихід є, переконаний віце-президент Асоціації міст України Мирослав Піцик. Треба стимулювати малий та середній бізнес і усіма силами заохочувати інвестиції.
Треба нам всім разом, починаючи від уряду і закінчуючи міськими головами, шукати цих людей і робити їм всі умови для того, щоб вони не знали наших чиновницьких кабінетів, порогів і не ходили туди сумочками, а щоб це вже було на блюдечку піднесена їм земельна ділянка з усіма дозволами, і щоб вони відкривали там нове виробництво, абсолютно нове технологічне, яке б на нашій сировині готувало нові види продукції, які можна було б збувати як в Україні, так і за її межами.
Хоча мерів міст на раду до президента не запросили, але саме вони першими оголосили, що вже мають чіткі плани антикризових дій. Це Дніпропетровськ, Харків та Чернівці. А Одеса створила сьогодні свій антикризовий центр. Керівники державних обласних адміністрацій тепер на вимогу президента мають розробити і затвердити регіональні плани боротьби із кризою. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Хто в Україні заробляє на страйках? Які є шляхи виходу з економічної кризи? Через що посварилися в Міноборони? Про це і не тільки вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Економічна криза і невдоволення діями влади виводить на вулиці людей в усьому світі. Однак, то як для інших країн, масові страйки збиткові для їхніх учасників, для українців, як стверджує Нова газета, акції протесту – можливість додаткового заробітку. Річ у тім, пояснює видання, що головною дієвою особою усіх цих акцій, що відбуваються у світі, виступають маси. А в Україні – олігархічні структури і політичні партії. Це не справжній протест, а лише його імітація. Адже люди чудово знають, кому належать фабрики і заводи, і хто стоїть за звільненням робітників. За цим, як нагадує газета, стоїть власник, який сидить в парламенті. Докладніше розповідається статті «Безлади приносять доходи». Розповідає про акції протесту, що заанонсовані на сьогодні деякими профспілками газета «Факти». Утім, у журналістів виник сумнів, чи законно Василь Хара обіймає посаду голови профспілок України. Адже, незважаючи, що статут профспілок забороняє членам політичних організацій керувати федерацією, її очолює представник партії регіонів. Чинна влада лишила Україні лише два виходи із економічної кризи – погано і дуже погано, переконує газета «24». У першому випадку країну очікує глибокий спад економіки, безробіття і масові затримки з виплатою зарплати. У другому – Україна може пережити банкрутство і на кілька років потрапить до списків країн ізгоїв. А ще не варто забувати, що наступного року українським банкам і компаніям потрібно буде повернути іноземним кредиторам близько 29 мільярдів доларів. Сума астрономічна, яка майже дорівнює золотовалютним резервам усієї країни. Більше про проблеми та шляхи їх подолання в публікації «Дива не станеться». Два підрозділи Міністерства оборони посварилися через кокарди. Як розповідає газета «Діло», відділ геральдики вимагає перейти на виготовлення металічних кокард. Однак Департамент державних закупівель продовжує постачати офіцерів знаками розрізнення з дешевого пластика. Подробиці видання розповідає статті «Як використовуються гроші Міноборони». У грудні ціни на основні вітчизняні продукти залишились досить стабільними. Сьогодні для середньостатистичної української родини вартість 3-літрової каструлі борщу зросла на 42 копійки і складає нині 24 гривні 45 копійок. Що і за якими цінами можна придбати на київських ринках, розповідає газета «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного вам ранку в студії Ірина Скуратівська. Розпочинайте день із свіжих новин та коментарів, адже сьогодні середа, 17 грудня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Приватизацією по кризі. Які підприємства можуть бути приватизовані наступного року?
Національне надбання України, яке в нас є в Україні, а його сталося 21%, уже мало що сталося, було збережено.
Що, коли і кому передавав США колишній майор Микола Мельниченко, досліджував наш кореспондент. Сьогодні у Києві відкривається дитячий благодійний книжковий ярмарок.
Ціни видавничі, тобто без накруток книгарень.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Кількість безробітних в Україні до кінця року зросте до 940 тисяч, прогнозує міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова. За її словами, до служби зайнятості з початку року звернулися вже близько 800 тисяч громадян. Але не всім цим людям призначили статус безробітних і не всім дають допомогу з безробіття. Крім того, Денисова прогнозує, що дефіцит фонду соціального страхування наступного року може сягнути майже 1,5 мільярда гривень. Водночас у секретаряті президента прогнозує, що за нинішніх тенденцій розвитку української економіки наступного року з'явиться 5 мільйонів безробітних. Колишній охоронець екс-президента Леоніда Кучми Микола Мельниченко в присутності представників Генеральної прокуратури України почав передавати експертам фрагменти своїх записів, нібито зроблених у кабінеті Леоніда Кучми, які стосуються розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Вонгадзе. Детальніше про це далі у ранковій «Свободі». У місті Бровари під Києвом затримали трьох чиновників під час отримання 11 мільйонів гривень хабара. Міліція затримала голову Броварської районної адміністрації Миколу Діденка, виконувача обов'язки керівника управління земельних ресурсів цього району, а також його заступника за підозрою в отриманні 11 мільйонів гривень хабара. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, це була лише частина коштів, які підозрювані вимагали за надання земельних ділянок під будівництво котеджного містечка. Як повідомив міністр, загалом ця сума складала 42 мільйони доларів. Уточнюються дані про загиблих та постраждалих внаслідок вчорашньої катастрофи автобусу в Ізраїлі. За повідомленням рятувальників, загинули 25 осіб, у тому числі 24 громадянина Росії, серед яких 22 жінки. Всього в автобусі перебували 49 росіян та двоє ізраїльтян. Рада безпеки ООН ухвалила проект резолюції щодо близькосхідної проблеми. За нього проголосували 14 членів Ради із 15, окрім Лівії, яка утрималась. У документі наголошується на необхідності продовження переговорів між Ізраїлем і палестинцями, а також міститься заклик до сторін активізувати зусилля з досягнення міцного миру. Деякі іноземні сайти виявилися заблокованими в Китаї. Зокрема, китайські користувачі інтернету залишилися без китайської версії BBC. Вони також не можуть відкрити сайт «Голосу Америки», також організації «Репортери без кордонів». Речник Міністерства закордонних справ Китаю не підтвердив, що за цим кроком стоїть уряд Китаю. Проте зазначив, що деякі з заблокованих сайтів містили інформацію, яка суперечила китайському законодавству.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В американській столиці колишні майор СБУ і охоронець Леоніда Кучми Микола Мельниченко почав передачу фрагментів своїх записів, які нібито були зроблені у кабінеті тодішнього президента України. Таке повідомлення поширила інформаційна агенція «Уніан» з посиланням на поінформоване, але не назване джерело у Вашингтоні. Це джерело шукав, як і відповіді, наш кореспондент у США Юрій Долерайн. І, незважаючи на пізню пору в Америці, він з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ярино. Дуже цікава історія.
От справді дуже цікава і дуже багато запитань, мені здається, поставлено. Розкажіть, будь ласка, власне, що передає Мельниченко? Чи це оригінали, чи це копії, чи це аудіо, чи стенограма? Про що йдеться?
На жаль, УНІАН не уточнює. Якби ж то тільки це. Слухайте, зрештою, головне те, що записи стосуються розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Але кому саме передає оті фрагменти записів майор Мельниченко? ФБР? Але Федеральне бюро розслідувань не згадується у повідомленні. То, може, послові України у США Олегу Шамшуру? Але жодного дипломата там не було, інакше їх назвали б, очевидно. Представникам Генпрокуратури України? Теж ніби ні. Бо у повідомленні УНІАН зазначено, що передавав Мельниченко ті записи лише, цитую, «у присутності представників Генпрокуратури України та європейських експертів». Тобто виходить, що він їм нічого не віддавав, бо представники Генпрокуратури, згідно повідомлення, були не дієвими особами, а лише присутніми. Взагалі повідомлення УНІАН виглядає як, ну, суцільна шарада. До речі, хоча дія відбувалася, якщо відбувалася, в українському посольстві у Вашингтоні, ця дія мала якийсь втаємничений, мало не підпільний характер, бо жодна інформаційна агенція не подає інформації про цю подію. Дивна річ, Ярино.
Справді дуже дивно. Тобто я розумію, що жодних повідомлень в пресі немає про цей акт передачі. А чи взагалі щось відомо, щось Америка про це знає чи ні?
Ну, я пробував про все це розпитати пресаташе українського посольства в Вашингтоні. Але за американським прислів'ям це different kettle of fish, зовсім інший казанок з рибою, гідний пора гумориста. До Білого дому, до Держдепартаменту, до Пентагону, навіть до ЦРУ додзвонитися значно легше, ніж до українського дипломатичного представництва. Щоправда, це не загальне правило, бо швидко відповідають вам і в українському консулаті у нас в Нью-Йорку, і у представництві при ООН. Але до Вашингтонського посольства, як до Брестської фортеці, просто не пробитися. Автовідповідач перекидає вас з номера на номер. Нарешті ніжний жіночий голос пообіцяв поєднатися з черговим оператором, але якраз тепер він зайнятий, зачекайте хвилинку. Автоматична відповідь повторилася за 10 секунд і знову зачекайте хвилинку і знову те саме. Я терпляче чекав. Нарешті вдалося зв'язатися з пресаташе посольства Оленою Кулик. На запитання про подію, пов'язану з майором Мельниченком і його записами, пані Кулик сказала, що вперше чує. Мельниченка не знає, не може ані підтвердити, ані спростувати факту передачі жодних матеріалів. Єдине, що вона підтвердила, це те, що у Вашингтоні справді перебуває делегація Генпрокуратури. Але з якою метою прилетіли прокурори – невідомо. Як довго гостюватимуть – теж невідомо. А всі запитання делегація, мовляв, рекомендує скеровувати до прес-бюро Генпрокуратури. Це вже, мабуть, зроблять наші колеги в Києві, так?
Будемо сподіватися. Головне, що запитань більше, ніж відповідей на них. Дякую. Юрій Долерайн у США спробував розібратися із питаннями, які виникли в результаті приїзду туди знаменитого майора Мельниченка, і відповіді не знайшов. Ми ж звертаємо увагу на українські підприємства.
Свобода сьогодні.
Я сподіваюся і розраховую на плідну співпрацю, а тут сам Бог велів.
Коаліція працює, живе, і вона вже нікуди не зникне.
Ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» на «Нафтогаз».
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати з того. Хай платять.
Найважливіші події дня.
Chiedo loro che ruolo e come oggi.
Si pa possible, ce n'est pas socialement acceptable.
Yes, we can.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». Уряд затвердив підприємства для приватизації в наступному році. Ласих шматків на кшталт Криворіж сталь серед них немає, але знову там фігурують «Укртелеком», «Турбоатом» і «Одеський припортовий завод». Скільки грошей може надійти у держбюджет від нової можливої хвилі приватизації, адже під час економічної кризи і ціна компанії може зменшитися, і грошей в потенційних інвесторів навряд чи побільшає. Про це «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Нинішнього року від приватизації вдалося поки що виручити тільки 379 мільйонів гривень, а це лише 5% від запланованих надходжень від продажу підприємств. Якщо вдалося продати, наприклад, той же Одеський припортовий завод, держбюджет поповнився б сумою 900 мільйонів доларів. Принаймні, такий прогноз давали раніше експерти. Яким же зараз є становище на Одеському припортовому заводі, розповідає одеський кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець.
Коли саме відбудеться процес приватизації Одеського припортового заводу, точно не знає навіть адміністрація підприємства. Під час робочої поїздки до Одеси у лютому цього року прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко не лише заявляла про те, що процес приватизації підприємства ось-ось відбудеться, але навіть заручилася підтримкою трудового колективу ОПЗ у цьому питанні. 2008 рік наближається до завершення, але плани голови уряду щодо майбутньої долі Одеського припортового заводу залишаються нереалізованими. Адміністрація підприємства про приватизацію з журналістами розмовляти відмовляється. Тим часом працівники підприємства мають різні думки про перспективи приватизації заводу.
Ну, нормальний, будем говорить, средний человек просто боится, конечно, изменений, потому что не всегда не бывает к лучшему.
Отрицательно, однозначно отрицательно, потому что эта работа, она стабильность, нормально, вот сколько лет мы уже живем все в порядке. Мы не хотим, конечно, приватизации.
Честно, не знаю, что это, наверное, мне сказать, потому что мне было не сталкиваться со случаями приватизации, чтобы не работал на таких предприятиях.
Колишній урядовець, нині народний депутат від БЮТ Сергій Терьохін, вважає, що зараз продавати це підприємство невигідно.
Можливість продажу Укртелекому зараз не на часі це. Зараз телекомунікаційні компанії світові втратили дуже сильно в капіталізації, ну, стали дешевші, грубо кажучи. І тому треба чекати, якщо ми хочемо вигідно продати майно.
Опонент пана Терьохіна у Верховній Раді, депутат від партії регіонів Олексій Плотников, поділяє скепсис стосовно швидкого продажу Укртелекому і взагалі сподіватися на рекордні приватизаційні показники наступного року, на його думку, не варто.
Я сподіваюся, що приватизаційні процеси будуть відбуватися, щось буде приватизовано, але це не буде якоїсь революції. Приватизації в наступному році не будуть побиті рекорди приватизації, і знову ж таки, я дуже сумнівно ставлюся до того, що, наприклад, буде приватизовано той же самий Укртелеком чи Одеський припортовий завод.
Ну, а голова Фонду державного майна України Валентина Семенюк-Самсоненко підкреслює, не можна продавати державні підприємства швидко і за безцінь, як це зараз, на її думку, намагається робити.
Національне надбання України, яке в нас є в Україні, а його сталося 21%, уже мало що осталося, було збережено, а якщо стоїть питання приватизації, то щоб його за безцінь ніхто не продавав, скажіть мені, будь ласка, якщо по законодавству мета приватизації – пошук ефективного власника, держава є ефективним власником, то навіщо його продавати?
Безперечно, внаслідок кризи вартість підприємств упала, вони коштуватимуть набагато дешевше, ніж, наприклад, торік, констатує експерт Олександр Рябченко. Але економічна скрута не означає, що на приватизації варто ставити хрест.
Є українські підприємства, які потребують значних інвестицій, і вони їх потребують в рік фінансової кризи ще більше і ще гостріше, ніж минулого року. Тому саме такі підприємства мають бути виставлені на приватизацію. Держави грошей просто апріорі можна сказати, що не буде, бо всі державні гроші будуть йти на соціальні програми і на великі державні програми, а тут має працювати виключно приватний інтерес, саме стратегічний інвестор. Саме таких інвесторів треба шукати, саме таких інвесторів треба запрошувати.
Тим часом в уряді визнають, якщо економічна криза розвиватиметься у першому півріччі наступного року такими ж темпами, як зараз, є ризик, що об'єкти приватизації коштуватимуть менше, ніж у першому півріччі нинішнього року. Про це заявляв міністр економіки Богдан Данилишин.
Чому держава так прагне розстатися з куркою, що несе золоті яйця? Прибутковими підприємствами державної власності з'ясовували «Звуки життя».
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі.
Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Я ж нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу», і ще раз нагадаю про погоду. Отже, синоптики середину тижня обіцяють відносно теплою, але тільки через те, що буде хмарно. На сході температурний фон 1-6 градусів морозу, на заході значно тепліше від 0 до 5 градусів тепла. На півночі та центрі сонце де-не-де вибиватиметься з-за хмар, сухо, плюс 1, мінус 4. Такі ж показники на півдні, однак з іншими градусами, мінус 1, плюс 4 в Києві, 0,2 градуси. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Успішного ранку та сонячного настрою бажають вам Ранкова Свобода та Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте всі новини, які стосуються дня, що розпочався. Сьогодні 17 грудня, середа. І далі у Ранковій Свободі ми вам пропонуємо послухати ось що. Коаліційну угоду підписали. Що далі?
Самої угоди її ще нема. Вона є в такому чорному вигляді. І я розумію так, що це не саме головне сьогодні.
Президент доручив керівникам областей затвердити регіональні плани боротьби з кризою.
На жаль, уряд не є тим центром, куди можна було б зібрати всі пропоновані заходи.
І, звичайно, чекають на вас найсвіжіші новини спорту.
Баскетбольний клуб «Київ» у матчі четвертого туру Євро-челенджу на останніх секундах гри вирвав перемогу підмосковного «Тріумфа».
А саме зараз ви почуєте новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Віктор Ющенко закликає місцеві адміністрації скоротити штат чиновників. Під час наради з головами місцевих державних адміністрацій президент також закликав кожного голову обласної держадміністрації розробити план антикризових заходів у своїх регіонах за участю представників місцевого бізнесу. Президент також заявив, що цього року інфляція в Україні становитиме 22-25%. А дефіцит бюджету за підсумками року складе майже 29,5 мільярдів гривень. Робітники Львівського автобусного заводу, які не працюють через відключення електроенергії, спробують сьогодні силою війти на територію підприємства. Як повідомив голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Степан Давидяк, із керівництвом заводу сьогодні мають також зустрітися представники територіальної інспекції праці у Львівській області. Досі інспекторів на територію заводу не пускали. За даними адміністрації заводу, борги і зарплати на підприємстві становлять понад 6,5 мільйонів гривень. Фракції блоку Юлії Тимошенко, блоку «Наша Україна», «Народна самооборона» і блоку «Литвина» зобов'язуються розробити нормативно-правові акти з визначення юридичного статусу перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Про це йдеться в угоді про створення коаліції, оприлюдненій на сайті БЮТ. Сторони також зобов'язуються виробити порядок перебування Чорноморського флоту на території України до 2017 року. Відповідна форма зафіксована серед пріоритетів коаліції в сфері національної безпеки. У цій сфері сторони також зобов'язуються посилити обороноздатність країни, покращити фінансування армії, виділити належні кошти на переведення армії на професійну основу. Уточнюються дані про загиблих та постраждалих внаслідок вчорашньої катастрофи автобусу в Ізраїлі. За повідомленням рятувальників, загинули 25 осіб, у тому числі 24 громадяни на Росії, серед яких 22 жінки. Всього в автобусі перебували 49 росіян та двоє ізраїльтян. Рада безпеки ООН ухвалила проект резолюції щодо близькосхідної проблеми. За нього проголосували 14 членів Ради із 15, окрім Лівії, яка утрималась. У документі наголошується на необхідності продовження переговорів між Ізраїлем і палестинцями. Також міститься заклик до сторін активізувати зусилля з досягнення міцного миру. Боснія завершила виведення своїх військ з Іраку. Починаючи з 2005 року, коли Боснія вперше відправила своїх вояків до Іраку, там відбували службу близько 300 солдатів та офіцерів. Боснія та Герцеговина є учасниками програми НАТО «Партнерство заради миру». У Сараєво оголосили, що наступного року боснійських військових пошлють до Афганістану для участі в операціях під керівництвом Північно-Атлантичного альянсу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». Конституція не вимагає підпису під коаліцією кожного депутата. У БЮ та блоці Литвина не проти, щоб до коаліції долучилася партія регіонів. Про таке заявили гості вечірньої «Свободи», а це депутат від фракції «Нунс» Ольга Герасим'юк, народний депутат від фракції «Блок Литвина» Валерій Баранов та народний депутат від фракції «БЮ» Святослав Олійник. Вів програму Роман Скрипін.
Чи задоволені ви створенням коаліції? Як такої?
Коаліція є, нема, підписана, не підписана, але парламент сьогодні працює, то це результат.
Тоді можна було поставити питання, чи задоволені ви фактом підписання такої коаліції і таким фактом підписання?
Так нема факта підпису, і це...
Як немає? Підписи трьох очільників, нібито трьох фракцій були підписані.
Було заявлено про це і підписали голови наших фракцій. І це дуже добре. Але самої угоди її ще нема. Вона є в такому чорному вигляді, і я розумію так, що це не саме головне сьогодні. Бо саме головне – це те, що працює парламент і всі голосують.
Ви особисто задоволені створенням такої коаліції?
Я задоволена тим, що створена ця коаліція, тому що таким чином ми уникнули створення іншої коаліції між партією регіонів і БЮТом, яка, як відомо, вже майже на 90% була готова до проголошення.
Вимога про особисті підписи містилася в двічі неконституційних тимчасових регламентах Верховної Ради. Чому я підкреслюю, що двічі неконституційних? На жаль чи на щастя, але так відбулося, це юридичний факт, Конституційний суд визнав ці регламенти неконституційними. Одночасно з цим, у вересні цього року, Конституційний суд постановив рішення, в якому чітко роз'яснив, і це вже джерело права, тобто на це ми спираємося як на реальне джерело, що суб'єктами коаліції є виключно фракції, так як це передбачено Конституцією, і одноособовий вхід чи вихід народного депутата поза межами фракції не впливає на долю коаліції. Саме тому ні 246, ні 248 підписів під коаліційною угодою в цей раз не буде. Цього не вимагає юридичні джерела.
А ви б такі, що долучили партію регіонів до коаліції?
Отут дивіться, отут я скажу свою власну позицію. Не позицію блоку Юлії Тимошенко. Я був і залишаюся прихильником того, щоб в цій ситуації блок Юлії Тимошенко знайшов спільну мову з партією регіонів. Ну зараз вийшло так, що один вийшов з переговорного процесу через допомогу президента. Тимошенко знайшла спільну мову з людьми, які відгукнулися.
Давайте на простіше. Ви б не проти?
Я був би не проти.
Про політичні перипетії та тривалу коаліціаду розповідали у вечірній «Свободі» гості студії. Тим часом, допоки Верховна Рада з'ясовує, хто більшість, президент доручив керівникам областей затвердити регіональні плани боротьби з кризою. Головне завдання – сприяти розвитку економіки і збереженню робочих місць, а також оптимізувати місцеві бюджети. Деякі області вже підготували свої пропозиції, але у місцевої влади наразі немає ані ресурсів, ані дієвих засобів, аби, бодай, вирішувати першочергові нагальні проблеми, вважають експерти. Більше знає Ірина Штогрін.
Все погано і буде ще гірше. На уряд сподіватися не доводиться, тому робіть, що хочете, але щоб люди без тепла не сиділи, з роботи нікого не звільняли, а бюджетники отримували зарплатню. Власне, до цього можна звести тези, висловлені президентом на нараді з головами обласних державних адміністрацій. Усю загрозливість ситуації змалював за підсумками зібрання заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний.
Коли спрогнозувати стан справ на перший квартал 2009 року, то стає очевидним, що ми будемо мати на березень місяць серйозні проблеми з виплатою заробітної плати в бюджетній сфері. Виникнуть проблеми із фінансуванням центрів зайнятості, виплатою допомоги громадянам по безробіттю. Ну, апокаліпсису не відбудеться, але випробовування, екзамен ми проходимо дуже серйозний. І найсерйознішим висновком, який було зроблено з президентом України на зустрічі, на жаль, сьогодні уряд не є тим центром, куди можна було б зібрати всі пропоновані заходи і, прийнявши їх, запропонувати українській економіці.
Уряд же наразі не має важелі впливу на обласні державні адміністрації, оскільки секретаріат президента зробив все можливе, аби прем'єр-міністр не мала змоги навіть прямо контактувати з очільниками ОДА. Але чільні політики конфліктують у Києві, а проблеми треба вирішувати на місцях. Робити ж це надзвичайно важко, вважають експерти, оскільки Україна досі має занадто централізовану систему влади, а місцеві органи управління не мають ні коштів, ні ресурсів, ні повноважень, щоб приймати адекватні викликам рішення. Однак, все ж вихід є. переконаний віце-президент Асоціації міст України Мирослав Піцик. Треба стимулювати малий та середній бізнес і усіма силами заохочувати інвестиції.
Треба нам всім разом, починаючи від уряду і закінчуючи міськими головами, шукати цих людей і робити їм всі умови для того, щоб вони не знали наших чиновницьких кабінетів, порогів і не ходили туди сумочками, а щоб це вже було на блюдечку піднесена їм земельна ділянка з усіма дозволами, і щоб вони відкривали там нове виробництво, абсолютно нове технологічне, яке б на нашій сировині готувало нові види продукції, які можна було б збувати як в Україні, так і за її межами.
Хоча мерів міст на раду до президента не запросили, але саме вони першими оголосили, що вже мають чіткі плани антикризових дій. Це Дніпропетровськ, Харків та Чернівці. Одеса створила сьогодні свій антикризовий центр. Керівники державних обласних адміністрацій тепер на вимогу президента мають розробити і затвердити регіональні плани боротьби із кризою. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Минулими вихідними Росію потрясли вже давно нечувані демонстрації протесту проти економічної політики уряду. У 25 головних містах Росії тисячі водіїв і автопродавців протестували проти введення з січня 2009 року нових митних виплат на ввезені до Росії вживані автомобілі. У Владивостоку навіть прозвучали заклики про відокремлення від Росії на знак протесту проти нової економічної політики уряду Путіна. Чи вплинуть соціальні протести на зростання політичної опозиції нинішній владі Кремля? Знає Василь Зілгалов.
За декілька минулих років спостерігачі бачили в Росії хіба що тисячні марші молоді, студентів із написами і запитаннями на футболках до кремлівських чільників «Що ми можемо зробити для вас?». Але минулих вихідних, вперше після 2004-2005 років, в Росії на вулиці знову вийшли тисячі учасників соціальних протестів, які не лише критикували нові митні правила уряду Путіна для увезення вживаних автомобілів, але й виступили проти підвищення платні за комунальні послуги, як це було в Іжевську вже 15 грудня. Експерти вважають, що в умовах економічної кризи є неминучою наростання филі соціальних виступів мас Росії. Так політичний аналітик Володимир Прибиловський сказав Радіо Свобода, що, цитую, ці виступи стали наслідком дурості і жадоби, бо правлячий клас хоче компенсувати свої проблеми і наслідки кризи за рахунок населення. Кінець цитати. Соціальні протести мають місце відразу ж після нещодавнього виступу прем'єр-міністра Володимира Путіна на з'їзді прокремлівської політичної сили «Єдина Росія», де він клявся не вирішувати проблеми кризи за рахунок народу.
Створені в країні резерви забезпечать на майбутні роки стійкість російської бюджетної системи, причому незалежно від світових цін на нафту та інші наші традиційно експортні товари. А це означає зарплати бюджетників, пенсії, матеріальні допомоги. Все це буде чітко виплачуватися, а система соціальних гарантій нормально функціонувати. За рахунок громадян країни вирішувати економічні проблеми, латати дірки ми не будемо. Ми не маємо наміру так поступати.
Ми не намірені цього робити.
Окремі російські експерти стверджують, що нинішні виступи носять лише суто економічний, соціальний характер, і протестанти навіть не думають про політичні причини їхніх негараздів. Так, аналітик Андрій Колєсніков вважає, що влада, яка монополізувала політичний процес, не здатна почути сигнали з низів, а інших політичних сил, здатних відповідати на ці виступи, в Росії поки що немає, підкреслює експерт. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Від офіційного завершення футбольного сезону Україну відділяє один єдиний матч. Завтра в Лісабоні харківські металісти у боротьбі за першість в груповому раунді Кубка УЄФА зустрінеться з місцевою Бенфікою. Натомість у баскетболістів сезону розпалі. Напередодні українські клуби продовжили виступати у євротурнірах. Про перспективи та результати знає все у спортивному огляді Геннадій Мороз.
Баскетбольний клуб «Київ» у драматичному і видовищному матчі четвертого туру «Євро-челенджу» на останніх секундах таки вирвав перемогу в підмосковного «Тріумфа». Майже увесь матч проходив під диктовку росіян. Господарі до останнього були змушені відігруватися, завдавши переможного китка за мить до фінальної сирени. 66-65 на користь столичних «Вовків». І «Київ» одноосібно очолив групу «H» в наступному турі. Кияни зіграють у гостях проти естонського Калєва. А ось маріупольський «Азовмаш» явно не впорався з литовським «Літулос Рітас». В учорашньому матчі в розіграші Кубка УЛЕБ господарі буквально розібрали чемпіонів України на запчастини. Упродовж усього матчу у Вільнюсі перевага литовців виглядала незаперечною, а підсумкова різниця в рахунку вимірювалася 19 очками – 83-64. Зовсім не на користь «Азовмаша», для якого наступний матч стане не менш серйозним випробуванням. У п'ятому турі баскетболісти з Маріуполя завітають до Іспанії на поєдинок з Гран-Канарією. Провалили свій євроіспит і баскетболісти Суми Хімпрома. В кубкові виклику сумчани у себе вдома не впоралися із доволі авторитетним російським локомотивом. 89-84 на користь лідера квартету. Ну а сумчани за місце під європейським сонцем в наступному турі поборються із швейцарським Фрібургом. Далі про інші новини. В хокей, як відомо, грають справжні мужчини і залізні люди. Так, лише вчора київський «Сокіл» у черговому матчі вищої ліги чемпіонату Росії з рахунком 7-1 декласував у броварах московські крилья «Совєтов». А вже сьогодні переважна більшість гравців київського клубу вийде на лід під прапором збірної України. Після кількарічної перерви головна хокейна команда країни повертається в столичний палац спорту, аби розіграти Кубок Полісся. Вперше за історію цей швидкоплинний турнір розігруватиметься паралельно в Україні та Білорусі. Через відмову одного з учасників у Києві господарі двічі сьогодні і завтра зіграють проти збірної Данії. Ну а переможець своєрідного плей-офф стане учасником фіналу, який відбудеться в Мінську. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скоротівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 17 грудня, середа, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Києві відкривається дитячий благодійний книжковий ярмарок.
Ціни видавничі, тобто без накруток книгарень.
Православні християни відзначають День великомучениці Варвари.
Раніше, з 17 грудня, в Україні починалися великі морози. І за спогадами очевидців, були роки, коли хресний хід навколо собору доводилося припиняти.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу.
Росія для наведення революційного порядку кине проти Української Народної Республіки 30-тисячне угруповання Червоної армії на чолі з Антоновим Овсієнком, Єгоровим та Муравйовим.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин, а зараз в студії Олександр Шевчук із випуском новин.
Доброго ранку. Кількість безробітних в Україні до кінця року зросте до 940 тисяч, прогнозує міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова. За її словами, до служби зайнятості з початку року звернулися вже близько 800 тисяч громадян. Але не всім цим людям призначили статус безробітних і не всім надають допомогу з безробіття. Крім того, Денисова прогнозує, що дефіцит фонду соціального страхування наступного року може сягнути майже 1,5 мільярда гривень. Водночас у секретаріаті президента прогнозують, що за нинішніх тенденцій розвитку української економіки наступного року з'явиться 5 мільйонів безробітних. Колишній охоронець екс-президента Леоніда Кучми Микола Мельниченко в присутності представників Генеральної прокуратури України почав передачу експертам фрагментів своїх записів, нібито зроблених у кабінеті Кучми, які стосуються розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє Уніан, посилаючись на поінформоване джерело. За даними цього ж джерела, перед початком передачі записів у посольстві України у Вашингтоні Мельниченко підписав документ, який передбачає його кримінальну відповідальність за надання неправдивої інформації. У місті Бровари під Києвом затримали трьох чиновників під час отримання 11 мільйонів гривень хабара. Міліція затримала голову Броварської районної адміністрації, виконувача обов'язки керівника управління земельних ресурсів цього району, а також його заступника, за підозрою в отриманні 11 мільйонів гривень хабара. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, це була лише частина коштів, які підозрювані вимагали за надання земельних ділянок під будівництво котеджного містечка. Як повідомив міністр, загалом ця сума складала 42 мільйони доларів. Уточнюються дані про загиблих та постраждалих внаслідок вчорашньої катастрофи автобусу в Ізраїлі. За повідомленням рятувальників, загинули 25 осіб, у тому числі 24 громадянина Росії, серед яких 22 жінки. Всього в автобусі перебували 49 громадян Росії та двоє ізраїльтян. Автобус мав доставити групу працівників петербурзьких туристичних фірм до курортного міста Ейлат. Рада безпеки ООН ухвалила проект резолюції щодо близькосхідної проблеми. За нього проголосували 14 членів Ради із 15. Лівія утрималась. У документі наголошується на необхідності продовження переговорів між Ізраїлем та палестинцями. Також міститься заклик до сторін активізувати зусилля з досягнення міцного миру. Деякі іноземні сайти виявилися заблокованими в Китаї. Зокрема, китайські користувачі інтернету залишилися без китайської версії BBC. Вони також не можуть відкрити сайт «Голосу Америки» і організації «Репортери без кордонів». Речник Міністерства закордонних справ Китаю не підтвердив, що за цим кроком стоїть уряд Китаю. Проте зазначив, що деякі із заблокованих сайтів містили інформацію, яка суперечила китайському законодавству.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Київському мистецькому центрі «Український дім» живуть герої дитячих казок. Івасик Телесик і Білосніжка, Лисмики та її ведмежатко Вінні-Пух зустрічатимуть своїх маленьких читачів на благодійному книжковому ярмарку. А подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Благодійний книжковий ярмарок «Подарунок від Святого Миколая», а серед його організаторів уряд України, дирекція Українського дому, вітчизняні видавництва, кинув виклик економічній кризі і має намір подарувати дітям книгу. Адже у цей жорсткий час дітям справді потрібна казка, де добро перемагає зло, де лунає мамина пісня. Як каже директорка Міжнародного інституту освіти та культури Ірина Ключковська,
Святий Миколай чи Санта-Клаус – це в першу чергу родинна традиція, яка базується на християнських засадах. Найкраще це є поєднання родинної традиції з опікою держави, тому що багато є дуже дітей незахищених.
І цим дітям українські видавці подарують книги. Адже книжка – це той подарунок, який дасть дитині новий досвід і нові знання. У цьому не сумнівається дитячий письменник Олесь Ільченко. А якщо цей дарунок принесе Святий Миколай, то це справжнє свято. І для маленького читача, і для дорослого письменника. Оле Сільченко далі.
Люди знають, куди можна прийти, вибрати книгу справді серед великого розмаїття дитячих книжок, які є. І що дуже важливо, в сучасних умовах ціни видавничі, тобто без накруток книгарень.
Але книжковий ярмарок у Києві – це лише перше нагадування Святого Миколая про свою присутність. Незабаром, уже наприкінці цього тижня, Миколай зустріне свого побратима Санта-Клауса. І вони удвох принесуть свято, і не лише дітям.
Гірські водограї Покуття увійшли у пісні і приказки як символ чистоти і природної краси. Але після липневої повені про стан води в гірських річках можна лише здогадуватися, адже жодних даних не було опубліковано. Окрім того, залишаються застарілі проблеми – комунальні і промислові викиди та добрива, що змиваються після обробки полів. Проте для всіх цих проблем рішення є. Днями його запропонувала нова спільна українсько-німецька програма, яка має повернути воді її природню чистоту. Про те, що і як має бути зроблено, більше знає Галина Добош.
В Україні є програми захисту водних ресурсів, та не всі вони працюють, каже генеральний директор комунального підприємства Івано-Франківськводоекотехпром Микола Саєвич. Тому для нас важливий німецький досвід.
Ми можемо навчитися, як вони здійснюють захист водних ресурсів. В перспективі розроблені методи для нас. В основному це буде стосуватись басейну Західного Бугу, так як Західний Буг падає в Балтику, а це є для Європи важливо.
Керівник Дрезденського водоканалу Гунда Рьостель каже, що 20 років тому їхня Ельба була клоакою, а тепер це чиста ріка, де водиться до 40 видів риб. Після очисних споруд воду з неї можна пити, хоча в Німеччині воліють використовувати для пиття лише воду з артезіанських свердловин. В ріку скидається очищена за європейськими стандартами вода, каже Гунда Рьостель.
Надзвичайно важливе значення в Німеччині приділяється технологічним аспектам очистки стічних вод. Так, наприклад, обов'язковим за німецьким законодавством є три рівні очистки, є обов'язком також рівень біологічної очистки. А якщо це перевести на цифри, протягом останніх 17 років ми інвестували в сферу очистки стічних вод і в каналізаційну мережу близько 600 мільйонів євро.
600 мільйонів євро інвестіт.
Німецькі фахівці наголошують на фінансові передумови та на інвестування у технічну сферу, і використовувати для цього варто міжнародні засоби підтримки. Прикладом є Івано-Франківськ водоекотехпром. Підприємство отримало позику Світового банку в розмірі 7 мільйонів доларів на реконструкцію системи водопостачання. З них близько 6 мільйонів підуть на реконструкцію міських очисних споруд, каже Микола Саєвич.
Основну частину ми збираємося направити на розвиток наших очисних споруд, тобто виділення біогазу з мулу, перероблення на електроенергію для власних потреб.
В Івано-Франківську буде також придбано електролізну установку для хлорування та сучасну лабораторію для аналізу води. Позика Світового банку виділена під 5% річних. Термін її повернення – 15 років. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьогодні день великомучениці Варвари. Цю святу шанує весь християнський світ, а її святі мощі вже більше 900 років зберігаються у Києві. Привезла їх сюди грецька царівна, теж на ім'я Варвара, коли виходила заміж за київського князя Святополка Ізяславича. Мощі великомучениці були встановлені у збудованому Святополком Михайлівському Золотоверхому соборі. За даними 19 століття, щороку до них на поклін прибувало понад 100 тисяч паломників з усього світу. Далі продовжує Ірина Перешило.
Свята Варвара молиться перед Сином Божим і захищає від несподіваних хвороб і наглої смерті. Так записано у стародавніх київських хроніках. У народі споконвіку також вірили, що великомучениця боронить від відьомських чар. Першу книгу про чудотворні діяння Варвари наприкінці 17 століття написав знаменитий історик, архімандрит Михайлівського монастиря Феодосій Софонович. Це була невеличка збірка оповідань про чудесні зцілення людей, більшість з котрих на момент виходу книги були живі-здорові і могли підтвердити достовірність описаних чудес. На поклін до мощів великомучениці приїжджали паломники з усього світу, і найбільше їх прибувало до Києва саме 17 грудня, у день Святої Варвари. Цього дня святі мощі виносили з Михайлівського собору і робили навколо нього хресний хід. Раніше, з 17 грудня, в Україні починалися великі морози, і за спогадами очевидців були роки, коли хресний хід навколо собору доводилося припиняти на півдорозі через сильну хурделицю. Серед паломників, які прибували до Михайлівського Золотоверхого на поклін до мощів великомучениці, великим попитом користувалися так звані перстені Варвари. Їх виготовляли в монастирі і перед службою клали у раку з мощами, після чого, як вірили, вони набували чудодійної сили захисту від несподіваних хвороб. Такі перстені паломники закуповували десятками для родичів, знайомих, сусідів, усіх, хто мріяв про захист і допомогу великомучениці, але не міг сам прийти на прощу. Перстень Варвари носив Іван Мазепа. Гетьман був великим шанувальником великомучениці, і його коштом майстри виготовили надзвичайної ювелірної роботи срібну раку для мощів Варвари. 800-літню традицію шанування святої сплюндрували більшовики. 1934 року Михайлівський Золотоверхий монастир знесли. Але мощі святої Варвари чудом, хоча зрештою, а як інакше, були врятовані. І з часом їх перенесли до Володимирського собору, де вони перебувають і донині. За словами служителів храму, щороку збільшується кількість паломників з усіх кінців країни і світу до святих мощів. Хоча найбільше їх прибуває до Володимирського собору саме 17 грудня, у день святої великомучениці Варвари. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Далі в день історії зазирав Віктор Недоступ.
14 грудня 1903 року біля містечка Кітті Хоук, штат Північна Кароліна, Орвіл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Уілбером. Біплан Флайер-1 з розмахом крил 12,5 метрів, з кермом висоти двома направляючими рулями, чотириціліндровим двигуном внутрішнього згоряння з водяним охолодженням власної конструкції. І тримається він у повітрі 12 секунд, подолавши відстань у 37 метрів. Цього ж дня було проведено ще 3 тести, і під час останнього Уілбер зумів пролетіти за 59 секунд 262 метри. 1917-й Центральна Рада отримує урядову телеграму з Петрограду від Троцького, Леніна і Сталіна, в котрій більшовицькі лідери Росії зазначають, що Роднарком, цитую, «визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії, зараз же без обмеження та безумовно». Водночас до Центральної Ради висувають ультимативні вимоги пропустити більшовицькі війська на Південний фронт для боротьби з Калединим, не пропускати білогвардійські війська, що рухаються на Дон і Урал, та припинити роззброєння радянських військ та Червоної гвардії. Цей ультиматум розцінюють як втручання у внутрішні справи Української Народної Республіки. Його відкидає з'їзд рад селянських, робітничих і судецьких депутатів, що пройде 20 грудня. І Росія для наведення революційного порядку кине проти Української Народної Республіки 30-тисячне угруповання Червоної армії на чолі з Антоновим Овсієнковим, Єгоровим та Муравйовим. А в 1992-му у приміщенні федеральних зборів відбулось спільне засідання обох палат чехословацького парламенту.
Віктор Недосто розповідав про те, чим був цікавий день 17 грудня. А у нас на цьому вже фактично все. Нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Що ж, ми бажаємо вам приємного настрою, ну і, звісно, вдалого дня. Говорить Радіо Свобода.